Já tady už vítám, vezmu to zleva, Terezu Skejskalovou, Anu Remešovou a Anešku Bartlovou, což jsou právě iniciátorky tohoto manifestu. A vy si na webu umění-pro-klima.cz můžete přečíst prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Prahy. A tam se taky právě už zmíněný manuál nachází. Takže ahoj, krásné odpoledne.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání. Ahoj.
Jaká zjištění nebo prognózy konkrétně motivovaly kulturní instituce k vyhlášení stavu klimatické nouze?
Tak tím hlavním motorem nebo tím, co vlastně vyvolala tu nejnovější vlnu, bych řekla, byla ta zpráva mezivládního panelu pro klimatickou změnu nebo pro výzkum klimatické změny, který v říjnu vydal zprávu o stavu toho klimatu a který říká, že máme vlastně posledních pár let na to, abychom jako civilizace změnili systém, ve kterém fungujeme a tak, aby byla ta změna ještě odvratitelná, aby se s tím dalo vlastně něco dělat.
Vy jste iniciátorky, ale přicházíte teda z kulturního sektoru každá za malinko jinou platformu nebo iniciativu. Teď máte možnost vlastně nějakým způsobem vykreslit tu situaci, jak se celá zorganizovala a jak se celá dá vlastně číst.
No tak vlastně tehdy někteří aktivisté začali vyvíjet natlak na magistrát, aby vlastně hlavní město Praha vyhlásilo klimatickou nouzi. A vlastně začalo v těch institucích, které přímo spravuje, nějak prostě postupovat a zavádět určitá pravidla, která by se tomuto faktu přizpůsobila. A my jsme tehdy vlastně chtěli ty aktivisty nějakým způsobem v tomto podpořit jako kulturní instituce a iniciovali jsme takovou vlastně výzvu, pod kterou se podepsalo asi 60 kulturních institucí od těch jakoby nejmenších, malých nějakých prostorů galerijních a DIY až po prostě obrovské, jako veliké instituce typu Akademie výtvarného umění nebo Galerie hlavního města Prahy, aby se vlastně podepsali pod nějakou výzvu, která vlastně podporuje ty aktivisty v tom tlaku. Tak to začalo.
Vedle té myšlenky, která je jakoby zřejmá, nebo se k ní ještě dostaneme, dokážete určit, jak velký podíl na klimatických změnách má podle vás třeba lokální kulturní provoz? Je to něco, co se dá spočítat, nebo se jedná opravdu o nějaký princip, který chcete šířit?
No to je otázka, jestli se dá spočítat, tak samozřejmě fungujeme nějak materiálně, používáme nějaký materiál, máme nějaké instituce, které spotřebovávají nějakou energii, tak to jsou všechno momenty, které můžeme měnit, můžeme třeba v rámci těch institucí přejít na energii z obnovitelných zdrojů. Asi neznám žádný výzkum, který by to vypočítal, přímo ten dopad, to si nemím představit. Ale co si myslím a na čem se vlastně kulturní instituce hlavně podílejí, je na těch informacích a na tom vlastně šíření povědomí o tom, co se děje a že se opravdu něco děje a že to není žádná legrace, ale že to, jak fungujeme doteď v rámci nějakého politického ekonomického systému, tak je neudržitelné vlastně. A na tom se určitě kultura podílí velkou měrou a navíc my fungujeme v rámci institucí a pracujeme do velké míry s vizualitou a to, jak si umíme představit, jak ty změny vypadají třeba i na druhé straně planety nebo jak by mohl vypadat jinak ten svět, tak na tom hraje určitě velkou roli výtvarné umění.
Máte pocit, že kulturní instituce mohou informovat tedy široké publikum nebo širokou veřejnost, anebo máte taky za cíl vlastně inspirovat další instituce, případně třeba nějaký vládní sektor? Kdo je vlastně to publikum, které vy se snažíte nejvíc zasáhnout?
Tak já bych řekla, že to jde
oběma směry
a že vlastně taky záleží instituce od instituce. Samozřejmě jiné možnosti má malá nezávislá galerie, jiné možnosti má portál, informační kulturní portál a jiné možnosti má velká městská nebo státní instituce. Samozřejmě taková instituce většinou má větší dosah třeba na publikum, ale taky má větší jakoby dosah, má taky větší dopad to, jak ona změní nějaká pravidla fungování.
Na stránkách Umění pro klima je odkaz na podobnou instituci v Brně. Jak na takový postoj reagovaly ostatní umělecké instituce třeba u nás v ostatních regionech nebo na Slovensku? Protože zatím se bavíme převážně o Praze, tak je to proto, že klimatická nouze probíhá opravdu jenom tady, nebo je to první krok?
Ne, určitě na to prohlášení zareagovalo spousta institucí i mimo Prahu. Hnedka vlastně záhy pár týdnů potom vzniklo vlastně podobné prohlášení v Brně. Nebyla to jedna instituce, tam to iniciovalo Centrum experimentálního divadla a podepsalo se po to dalších prostě desítka, více jak dvě desítky možná institucí, taky kulturních, divadelních, hudebních, výtvarných a velkých i malých. A dále třeba jsem slyšela, nebo nás oslovili instituce ze Slovenska třeba, které o to měly podobný zájem, z Bratislavy, ze Žiliny, třeba Kunsthalle Žilina byla taková aktivní, ptala se, co by mohli dělat, že zvažují nějaké podobné prohlášení, vlastně vydat taky. Takže určitě to není záležitost jenom pražská.
Já bych možná jenom dodala, že proč se tady bavíme vlastně vůbec o institucích a vlastně ten dotaz na tu Prahu, nevím, ODS měla před volbama heslo, že planetu z Prahy neochladíme, to je samozřejmě jako naprostá pravda, právě proto vlastně se orientujeme na instituce, jako právě to, co Tereza popisovala, na uskupení, které mají daleko větší dopad. Takže ten, i to prohlášení sice je adresované té zastřešující instituci, zastupitelstvu a magistrátu hlavního města Prahy, ale jako cíleli jsme to ne na jednotlivce a na jednotlivé jako lidi, ale na ty instituce, které zase mohou právě dál šířit.
My jsme se bavili o Slovensku a věřím tomu, že existují nějaké další instituce třeba v Evropě nebo i na jiných kontinentech, tak byly vám právě třeba takové prohlášení a manuály inspirací?
Mhm. Ve Velké Británii existuje iniciativa Kultura vyhlašuje stav klimatické nouze, myslím, Culture Declares Emergency se jmenuje. A určitě byla jako jednou z takových jako inspirujících iniciativ. Myslím, že vznikala ve stejné době jako to naše prohlášení. A o dalších vlastně ještě dalších jako aktivitách, které by byly podobným směrem.
Myslím, že v New Yorku byla vyhlášena právě stav klimatické nouze a to dokonce na všechny instituce, nikoliv jenom zřizované městem, ale které sídlí jakoby na území toho města, což je důležité, protože to pak zahrnuje i ty soukromé jakékoliv subjekty. Hmm.
Jak je tam časový třeba posun mezi vyhlašováním té klimatické nouze, jestli máte přehled, v jakém časovém horizontu se to třeba povedlo u nás a v jakém období to proběhlo třeba v New Yorku, nebo jestli to je všechno probíhá zároveň?
Hmm. Myslím, že to probíhá zároveň. Otázkou je spíš, jak se to daří naplňovat a co to znamená. Například některé městské části vyhlásily, různě si to pojmenovali, aby vlastně neměli tam to slovo té krize nebo nouze, ale nějak jako různě to modifikují, ale to, co pod tím rozumí a to, co pod tím, čím to naplňují vlastně tady ten vyhlášený, deklarovaný stav je bohužel dost často vlastně tristní a neznamená to často pro ně příliš mnoho.
Na úvod jsme si řekli, co to je klimatická nouze a že se k ní instituce připojují, tak si pojďme rovnou i říct, pokud taková instituce kulturního charakteru se připojí a podepíše tenhle manuál nebo tohle prohlášení, co to pro ní reálně znamená? Je to, jak moc je to závazné a jaké bývají třeba nejčastější první kroky k tomu naplnění?
No tak je rozdíl mezi tím prohlášením, které vlastně podepsalo v té první vlně více jak 60 institucí, dneska už tam podepsaných tak přes 80. A pak je rozdíl, a pak následně na to vlastně vznikl ten manuál, který je teďka, my jsme ho uzavřeli, je teďka hotový, bude se rozesílat, taky probíhají nějaký diskuze s magistrátem, jestli by on třeba, nebo lidi z odboru kultury vlastně ho neaplikovali jako nás vlastní jako zacházení s kulturními institucemi a financování těch svých příspěvkových organizací, tak to je jako jedna věc. A ten manuál jako pod to zatím není podepsaných, to je vlastně jako to vzniklo na základě nějakých kolektivních diskuzí v rámci iniciativy feministických institucí. A my bychom je chtěli teďka šířit, zveřejnili jsme je vlastně na těch webových stránkách a každá instituce, která podepsala tenkrát to prohlášení, k tomu zaujala nějak, jako, dejme tomu, jako rozličný stanoviska. Někde vznikly třeba různé buňky, které to řeší, třeba na Vysoké škole umělecko-průmyslové vznikla skupina, která se jmenuje Umprum v klimatické nouzi na AVU, na Akademii výtvarných umění vznikla taky ekobuňka, ale třeba i v takových velkých institucích jako Národní filmový archiv, tak vlastně na základě toho prohlášení začaly vznikat nebo začaly řešit konkrétní kroky od úplných detailů, třeba čím jmou nádobí, až po to, že když teďka staví depozitář nový, tak jak bude vypadat, aby splňoval vlastně ty potřeby archiválí a zároveň vznikla ta budova byla jako pasivní, až po změnu vlastně energií, který ale musí řešit, protože to je národní instituce, je to státem zřízená organizace, tak je třeba vytvářet ten tlak spíš na ministerstvo kultury, aby změnilo vlastně tu soutěž o to, kdo bude dodavatelem třeba elektřiny, což se nemůže rozhodnout ta instituce sama, takže tam vzniká, nebo je tam snaha, aby vznikla nějaký koalice společně s dalšími národními institucemi, jako Národní galerie a tak dále.
Ten manuál má 9 bodů, které ale mohou prorůstat úplně celým systémem té které instituce. Tak mě zajímá, kam až vlastně taková v podstatě dobrovolné stále ještě omezení provozu zasahuje. Jestli třeba vy, když zvete kurátora, tak se budete zajímat o to, jestli přiletí z USA, anebo jestli přijede vlakem ze Slovinska a jestli tohle bude ovlivňovat třeba váš výběr, jako že kde jste si nastavili tu hranici toho zohledňování vlastně to je třeba uhlíkové stopy a podobně.
To je taková palčivá otázka, protože vlastně celý ten umělecký provoz, a určitě ne jenom umělecký, ale i vědecký a hudební a já nevím, vlastně závisí na nějakém pohybu lidí, který se dneska ukazuje trošku problematický. Takže my samozřejmě jsme si nastavili nějaké pravidla, jakože v rámci Evropy preferujeme nebo nabízíme třeba nějakým účastníkům našich akcí cestu jinými prostředky než letadly. A když je to v případě, že to je někdo, kdo cestuje třeba z Asie nebo prostě někde, kde se té letecké dopravy asi nevyhnete, tak vlastně se snažíme, aby, nebo třeba jako instituci, kterou já zastupuju, Transit, tak vlastně se snažíme aby toho člověka jakoby sdílet i s nějakou jinou institucí, aby se to tím nějak trošku vyváželo.
Vykompenzovalo.
Ale samozřejmě tyhle ty věci jsou dneska jakoby dražší, jakoby se prodraží ten provoz. A vlastně cílem toho prohlášení i vlastně toho manuálu je trošku nějaký tlak i vlastně na ty instituce, který rozdělují peníze, aby trošku změnili ty kritéria, na základě kterých ty peníze rozdělují. Protože jinak vlastně ty instituce, které podstupují takovýhle kroky a jsou dražší a nemůžou pak produkovat tolik toho programu, tak samozřejmě jakoby jsou znevýhodněny.
To je pořád vlastně taková jakoby odpověď provozního charakteru, nebo bavíme se o tom provozu. Co mě zajímalo v otázce předtím a možná se k tomu ještě zkusím dostat znova, je teda to, jak moc vlastně tahle ta provozní záležitost, tohle nastavení může prorůstat i do toho jako faktického, teoretického a jakoby toho obsahu. Já pokud budu brát jako v potaz klimatickou nouzi, jestli to pro vás třeba znamená i, že třeba spolupracujete s umělci, kteří taková témata zvýrazňují, pracují s nimi, pracují na poli nějakého uměleckého aktivismu, nebo jestli tam už to nesahá.
Jo, tak určitě do toho programu to zasahuje. Myslím si, že se taky objevuje právě téma ekologie a umění čím dál tím víc v institucích, nebo třeba já pracuju v časopise, tak o něm daleko víc píšeme, nebo snažíme se to vlastně reflektovat, tak to určitě jako program to ovlivňuje. A co si myslím, že to taky jako výrazně ovlivňuje, je jako změna nějakých hodnotových měřítek v rámci té instituce, že to není jenom o tom, že přejdu na energii z obnovitelných zdrojů nebo na to, že udělám méně výstav, ale začnu uvažovat o tom, jestli funguji udržitelně, jestli mám nějaké jako vztahy, které jsou, nebo jako mám nějaké jako prostředí, které třeba pečuje víc o návštěvníky, nebo si pečujeme o sebe navzájem. To si myslím, že je důležité jako takový bod nebo součást toho, že měníte vlastně i ty samotné hodnoty, že když dneska uvažujeme o tom, jestli může ten současný politický nebo ekonomický systém fungovat tak dál, jak funguje, tak to je přece i o ty jako změně toho uvažování, že není možný vlastně do nekonečna růst ekonomicky, ale je třeba vlastně přemýšlet o tom jinak.
Jestli to můžu doplnit, tak vlastně takový důležitý bod toho manuálu je, že vlastně kulturní instituce jsou místem, kde pro nějaký jakoby nový jako vlastně i vize nebo nějaký představ vlastně co bychom měli vlastně v takové situaci dělat, protože v důsledku nikdo z nás se s takovou situací ještě nikdy nepotkal, nikdo vlastně nemá jakoby odpověď nebo know-how, co s tím. Takže vlastně myslím si, že pro ty kulturní instituce to znamená být právě tím místem, kde je možný třeba skrze umění o takových věcech imaginovat nebo diskutovat.
Jedním z těch bodů je taky bod číslo 6, kdy se zavazujete v manuálu, nebo ten, kdo se jim hodlá řídit, že bude prověřovat zdroje financí soukromých donorů a posuzovat je z hlediska ekologické zátěže vytvářené jejich činností. A tady navážu na Veroniku Holcnerovou, mluvčí České odnože rebelie proti vyhnutí, která v rozhovoru pro DVTV řekla, že člověk třeba například ve vedoucí funkci ropné společnosti si také může uvědomit, co se děje, a tím pádem být ochotný pomoci, a třeba pro ní konkrétně ta pomoc tím pádem vlastně není jako nepřijatelná. Tak jak dozorujete zdroje financí vy a co je pro vás třeba no-go a co je šedá zóna, a jestli jste s tím už měli nějaký třeba vnitřní konflikt?
Tak tohle je vlastně hodně otázka etiky a to si musí asi každá ta instituce vyřešit sama v nějakém smyslu, respektive vydiskutovat. I proto ten náš bod nezní tak, že bychom nepřijímali nebo že bychom říkali vlastně nějakou tu hranici, ale je tam jako prověřujeme zdroje financí a je potřeba o tom jakoby vždycky znova diskutovat. Pokud se bavíme například o sponzorování nebo o podpoře díky tomu jako fosilního průmyslu, který je jedním z největších znečišťovatelů dneska, tak je to samozřejmě dvojnásobně problematické. Myslím, že na to jako není jasná odpověď. Tu poznámku vlastně té Holcnerové chápu v nějakém jako širším kontextu toho, že zároveň samozřejmě i pro nějakou přechodnou dobu potřebujeme všichni nějakou energii, ale jako to prověřování a ta etická hodnota toho je jako strašně podstatná, a to, že tomu dáváme kredit tím, že vlastně spolupracujeme se spoustou těchhle z těch firem, je prostě strašně problematický, a myslím, že instituce, které se podepsaly i pod to naše prohlášení, by opravdu jako neměly tohle to dělat.
Na webu Umění pro klima se vedle prohlášení a manuálu taky můžete dozvědět aktuality. Mě by zajímalo, jestli plánujete nějaké aktuální meetingy, workshopy, na které můžeme pozvat třeba veřejnost, kdyby se chtěl kdokoliv dozvědět víc o vaší činnosti.
Tak vlastně příští měsíc v rámci týdnu pro klima, já jsem teď zapomněla to datum, 23.
No, ten týden pro klima je od 20. do 27. září a 20. bude generální stávka a 23. by měla být.
Jo, a 23. pořádáme diskuzi, která se přesně týká toho tématu, o kterém jsme se tady bavili, to je jako artwashingu.
A vlastně to
problematiky financování.
No, protože to vlastně ty instituce a ty lidi vlastně v těch institucích teďka aktuálně řeší. Já si myslím, že pro některý jako pracovníky to opravdu je jako nepřípustný, aby byly financovaný od fosilního průmyslu, a zároveň tady máme prostě nějaký jako soukromý instituce nebo soukromý subjekty, který teďka přicházejí na scénu, podporují současné umění, budou tam vystavovat umělci, a my chceme právě jako řešit, a nejdřív chceme svolat takovou jako veřejnou vlastně jako diskuzi pro uměleckou scénu, kde budeme řešit, jako jakým způsobem s ní můžeme spolupracovat a jestli teda vůbec je možný, aby oni se nějak transformovali ekologicky, pokud ty finance, které mají, pochází právě třeba z fosilního průmyslu.
Úplně na závěr se vás musím zeptat, jak se vám daří bojovat s environmentální úzkostí a jestli vás ještě nepřemohla a nedošli jste třeba k myšlence, že nejudržitelnější by bylo v podstatě žádné umění nevytvářet, netransportovat a nevyučovat v tom absolutním módu. Tak jestli už vlastně jste někdy udělali ten krok za čáru a vlastně jste měli environmentální úzkost.
Tak já myslím, že my máme trošku v něčem, nebo minimálně já teda mám rozhodně výhodu jako někdo, kdo neprodukuje samotný umění vlastně. V tom, že částečně to nemusím řešit, pro mě osobně bylo asi nejdůležitější něco dělat. No. Ten jako aktivismus různého stupně, různého druhu je pro mě tou cestou, jak, jak mít pocit, že ještě něco má smysl. Samozřejmě ani tohle není navždycky. Často se stane, že člověka doběhne ta marnost toho, že nikdo neposlouchá, a nebo že prostě chodíte na zastupitelstvo a snažíte se přečíst prohlášení pražských kulturních institucí, pod který se podepsalo neuvěřitelné množství vlastně jako institucí, zástupců institucí, a nikdo vás jako neposlouchá, nebo se vůbec nedostanete na řadu, protože prostě je to nějak složitější. Takže to samozřejmě není samospásný, ty snahy něco dělat, ale aspoň pro mě je to jako zatím to, co pomáhá.
Terezo.
Tak vlastně pro mě je právě důležitý, že se tady vytvořila nějaký kolektiv v těch institucích, vlastně, že už to není tak, že instituce nebo i ty malý kolektivy umělecký spolu jakoby mezi sebou soutěží o nedostatkový zdroje, ale že vlastně je tady nějaká solidarita nebo nějaká vlastně vzájemná pomoc a vzájemný sdílení nebo prostor, kde vlastně ty instituce můžou spolu něco vytvářet, a to je dobrý lék na klimatickou úzkost.
Říká Tereza Stejskalová, mými hosty taky byla Anna Remešová a Anežka Bartlová, iniciátorky manuálu pro kulturní instituce v době klimatické změny. Já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste sem dojeli. Doufám, že to bylo veřejnou hromadnou dopravou, a těším se na nějaké příští setkání. Držíme vám palce a mějte hezký den.
Díky moc.